From the conference center
siin Salt Lake City Templi väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi. Kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokkutunud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters.
Vennad ja õed, tere tulemast viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi laupäeva hommikusele istungile. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on osalemas konverentsikeskuses ja üle kogu maailma. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Andrew Unsworth ja Clay Christensen. Koor alustas istungit lauluga Mu Jumal ja Mu Kuningas ja laulab nüüd laulu With Songs of Praise kiidu lauludega. Seejärel teeb alguspalve õde Joy D. Jones, keda toetati eelmisel aprilil algühingu üldjuhatajana.
Heavenly Father,
meie taevane isa, me täname sind õnnistuse eest kogunedes üle kogu maailma selle üldkonverentsi tarvis. Me täname sinu poja Anni eest, meie päästja ja tema lunastava lepituse ohvri eest. Me täname sind meie elavate profetite ja apostlite eest ja me palvetame, et sina õnnistad neid. Ja palun õnnista president Monsonit, et ta tunneks meie armastust, usaldust ja toetust. Me palvetame nende eest, kes osalevad sellel istungil, et sina õnnistaksid neid oma vaimuga. Me palume sind, et sina õnnistaksid iga üht meist, et me võiksime tunda ja et me võiksime saada õpetust pühavaimu väekaudu. Me avaldame oma armastust ja pühendumust sinule ja ütleme neid kõiki asju Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency. After his remarks,
nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas president Dieter F. Uchtdorfi. Pärast tema kõnet laulab kuur laulu tänu loojasul prohvetitest. Siis kuuleme kõnelemas vanem Robert D. Halesi 12. apostli kvoorumist. Seejärel kõneleb meile õde Carol F. McConkie, esimene nõuandja noorte naiste üldjuhatuses.
How blessed we are to assemble again.
Kui õnnistatud me oleme taas kogunedes ülemaailmsel konverentsil meie kalli prohveti ja presidendi Thomas S. Monsoni juhatusel ja juhtimisel. President, me armastame ja toetame sind kogu südamest. Lennukipiloodina töötades toetusin ma suuresti arvutisüsteemide täpsusele ja usaldusväärsusele. Kuid personaalarvutit kasutasin ma väga harva. Kui ma pidin juhtivtöötajana kontoritööd tegema, olid mul assistendid ja sekretärid, kes mind ülesannetega lahkesti aitasid. Kõik see muutus 1994. aastal, kui mind üldjuhiks kutsuti. Minu kutse koosnes paljudest imelistest teenimisvõimalustest, kuid samuti sisaldas suurel hulgal kiiriku kontoritööd, rohkem kui ma arvasin võimalik olevat. Peamine tööriist töö tegemisel oli minu ehmatuseks personaalarvuti. Esimest korda elus pidin ma süvenema sellesse kummalisse, müstilisse, mõistetamatusse maailma. Algusest peale ei olnud arvuti ja minu vahelised suhted kõige sõbralikumad. Võimekad tehnikainimesed üritasid mulle õpetada, kuidas arvutit kasutada. Nad seisid sõna otseses mõttes minu selja taga, kummardasid üle mu õla, samal ajal kui nende sõrmed kiiresti arvuti klaviatuuril sümfooniat klubistasid. Näete, sõnasid nad uhkelt, nii see käibki. Mina ei näinud. Üleminek oli konarlik. Minu õppimiskõver meenutas rohkem kivimüüri. See nõudis palju aega, kordamist, kannatlikkust, mitte just vähe lootust ja usku, julgustust minu abikaasalt ja mitu liitrit jäät limonaadi, mille nime ma ei maini. Nüüd, 22 aastat hiljem, olen ma ümbritsetud arvutitehnoloogiast. Mul on e-posti aadress, Twitteri konto ja Facebooki leht. Mul on nutitelefon, tahvel ja sülearvuti ning digikaamera. Ja kuigi minu tehnikaoskused ei ole just päris tüüpilise 7-aastase tasemel, on need 70. eluaastates isiku kohta päris korralikud. Kuid ma olen märganud midagi huvitavat. Mida paremini ma õpin tehnoloogiat kasutama, seda enesest mõistetavamalt ma seda võtan. Suurema osa inimajalo jooksul on suhtlemine toimunud hobuse kiirusel. Sõnumite saatmine ja vastuste saamine võis võtta päevi või isegi kuid. Täna reisivad meie sõnumid tuhandeid miile taevasse või tuhandeid meetrit ookeani sügavuses, et jõuda inimeseni teisel pool maakera. Ja kui on kas või mõne sekundeline viivitus, oleme ärritunud ja kärsitud. Tundub olevat inimloomuses, et kui me millegagi tuttavaks saame, isegi millegi imelise ja imetlusväärsega. Kaotame imetlusvõime ja kohtleme seda kui tavapärast. Kas me võtame vaimseid tõdesid enesest mõistetavana? Tänapäeva tehnoloogiat ja mugavusi enesest mõistetavana võtta on üpris väike mure. Kahjuks on meil aga mõnikord sama suhtumine igavesse ja hinge avardavasse Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetusse. Selles kirikus on meile palju antud. Meid ümbritseb selline üllatavalt külluslik valgus ja tõde, et ma imestan, kas me tõeliselt hindame seda, mis meil on. Mõelge nendele uue testamendi aegsetele jüngritele, kes kõndisid ja kõnelesid päästjaga tema maise teenimistöö ajal. Kujutage seda tänu ja aupaklikust, mis täitis nende südameid ja meeli, kui nad nägid teda hauast tõusnuna. Kui nad tundsid haava jälgi tema kätel, nende elud polnud enam iial endine. Mõtelge nendele algusaegade pühadele sellel evangeeliumi ajajärgul, kes tundsid prohvet Joosefit ja kuulsid teda taastatud evangeeliumi kuulutamas. Kujutage ette, kuidas nad end tundsid teades, et Eesri ja maa ja taeva vahel oli taas avanenud, valades meie celestilisest kodust ülal valgust ja teadmisi maa peale. Enne kõike, mõelge sellele, kuidas teie, ennast tundsite, kui esmakordselt uskusite ja mõistsite, et olete tõepoolest Jumala laps. Et Jeesus Kristus vabatahtlikult kannatas teie pattude pärast, et te võiksite taas puhtad olla, et preesteluse vägi on tõeline, ja võib siduda teid kokku teie armastatudega ajaks ja kogu igavikuks. Et tänapäeval on maa peal elav prohvet. Kas see pole mitte imeline? Kuidas võib seda kõike arvesse võttes olla kunagi võimalik see, et me ei tunne soovi osaleda oma kiriku jumalateenistustel või väsime pühakirjade lugemisest? Ma arvan, et see võib olla võimalik ainult juhul, kui meie süda on tundetu, kogema tänu ja imetlust nende pühade ja ülimate andide eest, mis Jumal on meile andnud. Elu muutvad tõed on meie silme ees ja käeulatuses, kuid mõnikord me käime jüngrirajal kui kuudõbised. Liiga tihti laseme end segada oma kaasliikmete ebatäiuslikkusest, selle asemel, et järgida meie õpetaja eeskuju. Me käime teemantidega kaetud rajal, kuid ei tee vahet neil ja tavalistel kivikestel. Kui ma olin noor mees, uurisid minu sõbrad minu usu kohta. Tihti hakkasin ma selgitama erinevusi nagu tarkuse sõna. Teine kord rõhutasin sarnasusi teiste kristlike religioonidega. See kõik ei avaldanud neile muljet. Kui ma aga rääkisin suurest õnneplaanist, mis meie taevaisal on meile, tema lastele, siis kuulasid nad mind tähelepanelikult. Ma mäletan, et üritasin joonistada päästmisplaani meie koguduse hoone klassi tahvlile. Joonistasin ringid, mis kujutasid sünnieelset elu, surelikust ja naasmist meie taevaste vanemate juurde pärast seda elu. Oo, kuidas mulle meeldis teismelisena jagada seda põnevat sõnumit. Kui ma selgitasin neid põhimõtteid oma enda lihtsate sõnadega, täitus minu süda pilgeni tänust Jumala vastu, kes oma lapsi armastab, ja päästja vastu, kes meid kõiki surmast ja põrgust päästis. Ma olin väga uhke selle armastuse rõõmu ja lootuse sõnumi üle. Mõned sõbrad ütlesid, et see sõnum kõlas tuttavalt, kuigi seda ei olnud nende usulises kasvatuses kunagi õpetatud. Nagu oleksid nad justkui alati teadnud, et need asjad on tõde. Ja mina lihtsalt heitsin valgust millelegi, mis oli juba juurdunud nendes südames. Ma usun, et iga inimene kannab südames mingit elu ennast puudutavat põhiküsimust. Kust ma tulin? Miks ma olen siin? Mis minuga juhtub pärast surma? Selliseid küsimusi on surelikud esitanud aegade algusest alates. Filosoofid, õpetlased ja teadlased on veetnud terve elu ja varanduse vastuseid otsides. Olen tänulik, et Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumil on vastused elu kõige keerulisematele küsimustele. Neid vastuseid õpetatakse üknes viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Need on tõesed, lihtsad, selged ja kergesti mõistatavad. Need on tulnud inspiratsiooni kaudu ja me õpetame neid oma kolmeaastastele päikesekiirte klassis. Vennad ja õed, me oleme igavikulised olevused ilma lõpu ja ilma alguseta. Me oleme alati eksisteerinud. Me oleme sõna otseses mõttes jumalike, surematute, kõikvõimsate, taevaste vanemate vaimulapsed. Me tuleme issanda meie Jumala taevastest kodadest. Me oleme Elohimi kõige kõrgema Jumala kuninglikust kojast. Me kõndisime temaga surelikusele eelnenud elus. Me kuulsime teda kõnelemas. Olime tema kuninglikuse tunnistajaks. Teie ja mina võtsime osa suurest nõukogust, kus meie taevane isa esitas meile oma plaani, et me tuleksime maailma, saaksime sureliku keha, õpiksime valima hea ja kurja vahel ning areneksime viisidel, mis poleks muidu võimalikud. Kui me läbisime eesriide ja sureliku ellu sisenesime, teadsime, et me ei mäleta enam eelmist elu. Meie ellu tuleb vastuseise ja katsumusi ning kiusatusi, kuid me teadsime ka seda, et füüsilise keha saamine oli ülitähtis. Oh, kuidas me lootsime, et me õpime kiiresti tegema õigeid valikuid, pidama vastu saatana kiusatustele ja saame lõpuks naasta oma armastatud vanemate juurde taevas. Me teadsime, et patustame ja teeme vigu, ehk isegi tõsiseid vigu. Kuid me teadsime samuti, et meie päästja Jeesus Kristus oli lubanud tulla maa peale, elada patuta elu ja vabatahtlikult anda oma elu igaveseks ohvrienniks. Me teadsime, et kui me anname talle oma südame, usaldame teda ja püüame kogu hingest käia jüngril ajal, võime saada puhtaks pestud ja taas kord siseneda meie armastatud taevase isa juurde. Seega, uskudes Jeesuse Kristuse ohverdusse, võtsite teie ja võtsin mina oma vabast tahtest vastu taevase isa plaani. Just sel põhjusel oleme siin kaunil planeedil nimega Maa, kuna Jumal pakkus meile võimalust ja me otsustasime selle vastu võtta. Meie surelik elu on küll vaid ajutine ja lõpeb füüsilise keha surmaga, kuid teie ja minu olemus ei hävi. Meie vaim jätkab elu ja ootab ülestõusmist. Meie taevase isa ja tema poja Jeesuse tasuta andi kõigile. Ülestõusmisel ühendatakse taas meie vaime keha, mis on vaba valust ja füüsilistest ebatäiustest. Pärast ülestõusmist saabub kohtumõistmise päev. Kuigi kõik inimesed lõpuks päästetakse ja kõik pärivad hiilguse kuningriigi, siis need, kes usaldavad Jumalat ja püüavad järgida tema seadusi ja talitusi, pärivad elu igavikes, mis on kujuteldamatud hiilguselt ja ülevoolavad kuninglikkusest. See kohtumõistmispäev on armu ja armastuse päev. Päev, mil tervendatakse murtud südamed, mil leinapisarad asendatakse tänupisaratega, kui kõik heastatakse. Ja patu pärast kogetakse suurt kurbust. Ja me tunneme kahetsust ja isegi ahastust oma eksimuste, oma rumaluste ja oma kangekaelsuse pärast, mille tõttu kaotasime võimaluse saada osa palju suuremast tulevikust. Kuid ma olen kindel, et me ei ole mitte ainult rahul Jumala kohtuotsusega. Me imestame ja hämmastume, kui lõputu on tema arm, halastus, heldus ja armastus meie tema laste vastu. Kui meie soovid ja teod on olnud head, kui meil on usku elavasse Jumalasse, siis võime pikki silmi oodata seda, mida Moroni nimetas suure Jehova igavse kohtumõistja meeldiv kohtujärg. Mu armsad vennad ja õed, mu kallid sõbrad, kas teie süda ja meel ei täitu imestuse ja aukartusega, kui mõtlete suurele õnneplaanile, mis meie taevane isa on meie jaoks valmistanud? Kas see ei täida meid sõnul kirjeldamatu rõõmuga teada hiilgevast tulevikust, mis on valmistatud kõigile, kes issandat ootavad? Kui te pole kunagi tunnud sellist imestust ja rõõmu, siis kutsun ma teid otsima, uurima ja mõtisklema taastatud evangeeliumi lihtsate kuid sügavmõtteliste tõdede üle. Laske igaviku pühadel asjadel mõlkuda oma meeles. Laske neil tunnistada endale jumalikust päästmisplaanist. Kui te olete neid asju varem tundnud, siis küsin ma teilt täna. Kas te tunnete niimoodi nüüd? Hiljuti oli mul võimalus reisida Iirimaale Belfasti. Ma märkasin seal Belfasti vappi, millel on kirjutatud motto Pro tanto quid retribuamus, ehk mida anname vastu nii palju eest. Ma kutsun igaühteist mõtlema sellele küsimusele. Mida me anname vastu selle valguse ja tõe külluse eest, mida Jumal on meie peale valanud? Meie armastatud isa palub lihtsalt, et me elaksime vastavalt saadud tõele ja järgiksime rada, mille ta on meile andnud. Seepärast leidkem julgust ja usaldagem vaimujuhatust. Jagagem oma ligimestega imelisi ja aukartust äratavaid sõnumeid Jumala õnneplaanist, nii sõnas kui teos. Olgu meie motivatsiooniks armastus Jumala ja tema laste vastu, sest nad on meie vennad ja õed. See on, mida me saame teha alustuseks, et anda vastu nii palju eest. Iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab ühel päeval, et Jumala teed on õiglased ja tema plaan on täiuslik. Las teie ja minu jaoks olla see päev täna. Kuulutame koos Muisse ja Jaakobiga, oo, kui suurepärane on meie Jumala plaan. Sellest ma tunnistan suure tänulikkusega meie taevas isa poole. Ja ütlen seda Jeesuse Kristus nimel. Aamen.
Nobel laureate.
Nobeli preemia laureaat Elie Wiesel oli haiglas sydämeoperatsioonist taastumas, kui teda külastas 5-aastane pojapoeg. Vanaisale silma vaadates nägi väike poiss tema valu. Ta küsis, vanaisa, kui ma sind rohkem armastaksin, kas sul oleks siis vähem valus? Täna küsin ma teilt samalaadse küsimuse. Kui me armastaksime päästet rohkem, kas me kannataksime siis vähem? Kui päästja kutsus oma jüngrid teda järgima, elasid nad Moosese seaduse järgi, mis muuhulgas õpetas silm silma vastu ja hammas hamba vastu, kuid päästjad tuli seda seadust oma lepituse kaudu täide viima. Ta õpetas uut õpetust. Armastage oma vaenlasi. Õnnistage neid, kes teid neavad. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Ja palvetage nende eest, kes teid pahatahtlikult ära kasutavad ja teid taga kiusavad. Jüngritele oli õpetatud pöörduma loomupärase inimese tavade juurest päästja tavade juurde, asendades tüli andestuse, lahkuse ja kaastundega. Uuest käsust armastage üksteist ei olnud alati kerge kinni pidada, kui jüngrid tundsid muret patuste ja teatud klassidesse kuuluvate inimestega lävimise pärast, õpetas päästja kannatlikult. Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud nendele, nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Või nagu Mormoni raamatu profet on selgitanud, kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses. Päästja viimsaja jüngritena tuleme me tema juurde Jumala laste armastamise ja teenimise kaudu. Seda tehes ei pruugi me vältida füüsilisi katsumusi ja kannatusi, kuid kannatame vaimselt vähem. Me saame oma raskustes tunda isegi rõõmu ja rahu. Meie kristlik armastus ja teenimine saavad loomulikul moel alguse kodus. Vanemad, teid on kutsutud olema oma lastele ja noortele armastavad õpetajad ja missionärid. Nemad on teie kirikuga tutvujad. Teil lasub vastutus aidata neil pöörduda. Tegelikult soovivad kõik meist pöörduda, mis tähendab täituda meie päästi armastusega. Jeesuse Kristuse järgijatena motiveerib tema armastus meid üksteist surelikult teekonnal toetama. Me ei saaks käia seda teed üksinda. Olete kuulnud mind varemgi jagamas kveekerite kõnekäändu. Sina tõstad mind, mina tõstan sind ja me tõuseme lõpuks koos üles. Jüngritena hakkame seda tegema, kui oleme saanud ristitud ja näitame, et oleme valmis kandma üksteise koormaid, et need oleksid kerged. Õpetada üksteisele kuningriigi õpetust on viis, kuidas üksteist armastada ja teenida. Vanemad ja vanavanemad, me kaldume kurtma maailma üle, et koolides ei õpetata kõlbelisust, kuid selles saame meie palju ära teha. Meie saame kasutada õpetamiseks sobiliki hetki oma peres. See tähendab nüüd kohe. Ärgem laskem neil käest libiseda, kui avaneb võimalus jagada oma mõtteid evangeeliumist ja elu õppetundidest, siis jätke kõik muu, istuge maha ning rääkige oma laste ja lastelastega. Me ei peaks tundma muret selle üle, et me pole professionaalsed evangeelium õpetajad. Ühestki koolitusest ega käsiraamatust pole nii palju abi, kui isiklikust pühakirjade uurimisest, palvetamisest, mõtisklemisest ja vaimu juhatuse otsimisest. Vaim juhatab teid. Ma luban teile. Lapsevanemaks olemise kutse kätkeb endas andi õpetada viisil, mis on teie ja teie laste jaoks ainuõige. Pidage meeles, et Jumala vägi meid õigemeelselt mõjutada peitub tema armastuses. Me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Noored, teie olete ühed meie kõige tõhusamad evangeeliumi õpetajad. Te tulete kirikusse õppima, et võiksite minna koju ning õpetada ja teenida oma peret, naabreid ja sõpru. Ärge kartke, olgu teil usku, et tunnistada sellest, mille kohta te teate, et see on tõsi. Mõelge, kuidas põhimissionärid vaimselt kasvavad, kuna nad elavad ustavalt pühitsetud elu, kasutades oma aega ja andeid ning jagades tunnistust, et teisi teenida ja õnnistada. Kui te jagate oma tunnistust evangeeliumist, kasvab teie usk ja suureneb enesekindlus. Üks meie kõige mõjuvõimsam kristlik teenimisviis on perega pühakirjade uurimine. Perepalved ja pere nõukogude pidamine. Enam kui 100 aastat on kirikujuhid kutsunud meid planeerima aega pidevalt igal nädalal. Kuid paljusid meie seast pole ikka veel õnnistatud. Pereõhtu ei ole ema või isa loeng. See on meie pere ühine aeg, et jagada lihtsaid vaimseid arusaamu ja kogemusi, et aidata meie lastel õppida hoolima ja jagama, koos lõbutsema, koos tunnistust jagama ja koos arenema. Kui peame igal nädalal pereõhtuid, suureneb meie armastus üksteise vastu ja me kannatame vähem. Pidage meeles. Kõige tähtsam töö, mida me oma peres teeme, toimub püha vaimu väel. Mill iganes me pahaselt häält tõstame, lahkub vaim abikaasade ja pere juurest. Kui räägime armastavalt, saab vaim olla koos meiega. Pidagem samuti meeles, et meie lapsed ja lapselapsed mõõdavad meie armastus selle alusel, kui palju aega me neile pühendame. Ja mis kõige tähtsam, ärgem kaotagem kannatlikkustega andkem alla. Pühakirjades räägitakse meile, et kui mõned taevasisa vaimulastest otsustavad tema plaani mitte järgida, siis taevad nutavad. Mõned vanemad, kes on oma lapsi armastanud ja õpetanud, nutavad samuti, kui nende suureks sirgunud lapsed otsustavad issanda plaani mitte järgida. Mida saavad vanemad teha? Nad ei saa palvetada teiste valikuvabaduse kaotamise eest. Tuletage meelde kadunud poja isa, kes kannatlikult ootas, kuni tema poeg mõttesse jäi. Jälgides teda kogu aeg, kui ta alles kaugel oli. Me võime palvetada juhatuse saamiseks, et millal rääkida ja mida öelda ning ka peatud juhtudel, millal vait olla. Pidage meeles, et meie lapsed ja pereliikmed on surelikkusele eelnevas maailmas juba valinud päästja järgimise. Mõnikord ärkavad need pühad tunded vaid oma enda elukogemuste ajal taas ellu. Lõpuks peab valik issandat armastada ja järgida olema nende endi tehtud. On veel üks eriline viis, kuidas jüngrid näitavad, et nad päästet armastavad. Täna avaldan ma austust kõigile neile, kes teenivad issandat kedagi hooldades. Kuidas küll issand teid armastab? Tasaselt, märkamatult, teenides järgite teda, kes on lubanud. Su isa, kes näeb salajasse, tasub sulle ise avalikult. Mõtlen oma naabrile, kelle naine põdes Alzheimeri tõbe. Igal pühapäeval aidas ta naisel kiriku koosolekuteks riietuda, kammista juukseid, meikistada ja pani talle isegi kõrvarõngad kõrva. Nõnda teenides oli ta eeskujuks igale mehele ja naisele oma koguduses. Ja tegelikult kogu maailmale. Ühel päeval ütles naine talle, ma tahaksin jälle oma meest näha ja olla koos temaga. Mees vastas, mina olengi su mees. Naine vastas leebelt, oi kui tore. Ma ei saaks rääkida hoolitsemisest, ilma et tunnustaksin üht erilist hoolitsejat oma elus. Minu jaoks erilist päästja jüngrit, oma igavest kaaslast Meerit. Ta on pakkunud kõiges kaastundlikku hoolitsust ja armastust. Tema käed väljendavad päästja õrna toetavat puudutust. Ma ei oleks temata siin. Ja koos temaga saan ma olla igavesti koos. Kui kannatate sügavalt teistega koos või üksi, siis ma julgustan teid, et laseksite päästjal enda eest hoolitseda. Toetuge tema tugevale käsivarrele. Võtke vastu tema kinnitus. Ma ei jäta teid vaesteks lasteks. Ma tulen teie juurde. Vennad ja õed, kui me ei ole veel kõike seda teinud, siis pöördugem rohkem andestuse, lahkuse ja armastuse poole. Taunigem sõda, mis loomupärase inimese südames nii sageli möllab. Ja kuulutagem Kristuse hoolest, armastusest ja rahust. Kui te olete tulnud teadmisele Jumala hiilgusest ja headusest ning samuti päästest lepituse kaudu, mis on valmistatud maailma rajamisest peale, siis te ei ole seda meelt, et üksteisele kahju teha, vaid et elada rahus. Ja te ei lase oma lastel üle astuda Jumala seadustest ja kakelda ja riielda üksteisega, vaid te õpetate neid üksteist armastama ja üksteist teenima. Vaheltult enne ristilöömist õpetas päästi oma apostlitele. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Et teiegi üksteist armastaksite ja kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ma tunnistan, kui päästi apostel, et päästa tõeline hoiak meie suhtes väljendub Thorvaldseni tehtud kujus Kristus. Ta sirutab jätkuvalt oma käed välja. Me järgime teda üksteist armastades ja teenides ning pidades tema käske. Ma jagan oma erilist tunnistust, et ta elab ja armastab meid kõiki täiusliku armastusega. See on tema kirik. Tänapäeval on Thomas S. Monson tema profet maa peal. Et me võiksime armastada oma taevast isa ja tema poega rohkem ja vähem kannatada, on minu palve Jeesuse ja Kristuse nimel. Aamen.
In the struggles of mortality,
suurelikkuse heitluses ei jäeta meid iial üksi oma tööd tegema, oma lahinguid pidama, vastase või vastuseta jäänud küsimustega silmitsi seisma. Jeesus Kristus õpetas tähendamissõnaga, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Ta rääkis ühest kohtunikust, kes ei austanud Jumalat ega pidanud lugu inimestest. Tema ette ilmus igapäev lesknaine, kes palus, et tema õigust vastase ees kaitstaks. Mõnda aega kohtunik teda ei aidanud, kuid kuna ta jätkas ustavalt anumist, tuli kohtunik lõpuks mõttele. Kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Seejärel selgitas Jeesus. Kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema pole kisendavad ööd ja päevad? Ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Ja seejärel esitab Issand selle küsimuse. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Palve on oluline usu kujunemiseks. Kui Issand tuleb taas, kas ta leiab siis Eesti inimesed, kes teavad, kuidas palvetada usuga ja kes on valmis saama päästetud? Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Me oleme armastava taevase isa lapsed ja me võime nautida temaga isiklikku osadust, kui palvetame siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse. Ja siis tegutseme pühavaima õhutusel saadud vastuste järgi. Me palvetame, kuulame ja kuuletume usuga, et võiksime õppida, kuidas olla üks isa ja pojaga. Usupalve avab tee hiilgavatele taeva kingitud õnnistustele. Pääste on õpetanud, paluge, siis antakse teile, otsige siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab. Ja kes koputab, sellele avatakse. Tõde otsides, kui me soovime saada, siis me peame otsima, koputama ja meile avatakse. Tõde otsides luges Joseph Smith, aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid ja siis antakse temale. Tema usupalves taevad avanesid. Isa Jumal ja tema poeg Jeesus Kristus laskusid hiilguses alla ja rääkisid Josephiga, juhatades sisse aegade täiuse ajajärgu. Meile on imepärane tervenimine, vägev kaitse, jumalikud teadmised, vabastav andestus ja hinnaline rahu, mõned vastused, mis tulevad, kui usuga oma hinge siirast soovist teada anname. Me palvetame oma isa poole oma Jeesuse Kristuse nimel püha vaimu väega, kaasates nõnda pöördumistesse kõik kolm jumaluse liiget. Me palvetame oma taevase isa ja ei kellegi teise poole, sest tema on taevas Jumal, kes on lõputu ja igavene, igavikulisusest igavikulisuseni, taeva ja maa ja kõikide asjade, mis neis on, kujundaja. Meie loojana andis ta käsud, et me peame armastama ja teenima teda ainsat elavat ja tõelist Jumalat ja et tema peab olema ainus olend, keda meil tuleb kummardada. Kui palvetate taevase isa poole usuga, ta lohutab teid teie kannatustes ja te saate toituda rõõmuga tema armastusest. President Henry B. Eyring rääkis, et tema isa palved vähiga lahingut pidades ja lõpuks kaotades õpetasid talle, kui sügavalt isiklik suhe on Jumalal oma lastega. Citeerin. Kui valu muutus intensiivseks, leidsime ta hommikul voodi kõrvalt põlvili. Ta oli olnud liiga nõrk, et tagasi voodisse minna. Ta ütles meile, et oli palvetanud ja küsinud taevaselt isalt, miks ta pidi nii palju kannatama, kuigi oli alati püüdnud olla hea. Tema sõnul tuli lahke vastus. Jumal vajab vapraid poegi. Nii pidas ta vastu lõpuni, usaldades, et Jumal armastab teda, kuulab teda ja tõstab ta üles. Teda oli õnnistatud varasest noorusest peale teadmisega, et armastav Jumal on palve kaugusel. Tsitaadi lõpp. Me palvetame Jeesuse Kristuse nimel, sest meie pääste on Kristuses ja ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Me pöördume isa poole Jeesuse Kristuse pühal nimel, sest tema on meie eest kostja isa ees ja kostab meie eest. Tema kannatas, valas verd ja suri, et anda au oma isale ja tema halastav palve meie eest avab meile kõigile tee rahuni selles elus ja igavesse ellu tulevas maailmas. Tema ei taha, et me kannataksime kauem või taluksime rohkem katsumisi, kui on vaja. Ta tahab, et pöörduksime tema poole ja laseksime tal kergendada oma koormaid, tervendada südant ja puhastada hinge tema puhastava väe kaudu. Me ei taha iial tema nime asjata suhu võtta päheõpitud sõnu korrates. Jeesuse Kristuse pühal nimel öeldud siirad palved väljendavad meie pühendunud armastust. Igavest tänu ja vankumatud soovi palvetada, nagu palvetas tema, teha, nagu tegi tema ja saada selliseks, nagu on tema. Me palvetame püha vaimu väel, sest see, kes palub vaimus, palub kooskõlas Jumala tahtega. Kui palvetame usuga, saab püha vaim juhtida meie mõtteid, nii et meie sõnad on kooskõlas Jumala tahtega. Ärge paluge selleks, et kulutada seda oma himudes, vaid paluge vankumatu kindlusega, et te ei annaks järele ühelegi kiusatusele, vaid et te teeniksite tõelist ja elavat Jumalat. Ta Tähtis pole mitte ainult see, et me teame, kuidas palvetada, vaid võrdselt tähtis on teada, kuidas oma palvele vastust saada, eristada, valvas olla, osata näha selget pilti ja mõista selge kavatsusega, milline on Jumala tahe ja eesmärk seoses meiega. President Eyring on öelnud, minu palvetele on vastatud. Need vastused olid kõige selgemad, kui minu tahtmist vaigistas vastupandamatu vajadus teada, mida Jumal tahab. Just siis saab armastava taevase isa vastuse vaikse tasase häälega meelele teatavaks teha ja südamesse kirjutada. Kui päästja läks Getsemani aeda, oli ta hing väga kurb surmani. Surmaheitluses sai ta pöörduda üksnes oma isa poole. Taanus, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Kuid lisas, ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Kuigi pääste oli patuta, kutsuti teda kannatama kõiksugu valusid, kannatusi ja kiusatusi. Seal hulgas oma rahva haigusi ja jõuetusi. Ta kannatab lihas, et ta võiks võtta enda peale oma rahva patud, et ta võiks ära kustutada nende üleastumised vastavalt oma vabastamisväele. Ta palvetas kolm korda, isa, sündigu sinu tahtmine. Karikat ära ei võetud. Ta sai alandlikus ustavas palves jõudu minna edasi ja täita oma jumalik missioon, teha ettevalmistused meie päästmiseks, et me võiksime meelt parandada, uskuda, kuuletuda ja saada igavikku õnnistused. Palves saadud vastused ei pruugi olla need, mida soovime. Kuid rasketel aegadel saab meie palvetest armastuse ja õrna halastuse päästenöör. Anumise hetkel võime saada jõudu edasi minna ja viia täide kõik, mida meid on tegema määratud. Issand ütleb oma pühadele, kes elavad rasketel aegadel, olgu teie südamed lohutatud, sest kõik liha on minu käes. Olge vagus ja teatke, et mina olen Jumal. Ükskõik, kas me teeme oma palveid oma ette, perega, kirikus või templis, või kus iganes me parasjagu viibime. Kas palvetame murtud südame ja kahetseva vaimuga, et otsida taevast, tarkust või jõudu vastu panna. Palvetame me alati kogu südamest, pöördudes Jumala poole lakkamatult oma heaolu ja nende heaolu pärast, kes meid ümbritsevad. Siiraste soovide esitamine tänumeelsena ohtrate õnnistuste ja eluõppetundide eest tekitab meie südames vankumatut usku Jeesusesse, Kristusesse, lootuses ära armastust Jumala ja kõikide inimeste vastu. Palve on Jumala and. Me ei pea tundma end iial tee kaotanuna ega üksinda. Tunnistan, et iga hinnaline palvehetk saab olla püha aeg, mille veeta isaga, poja nimel ja püha vaimu väel. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
On a signal from the conductor.
Dirigendi märkuande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus Iisraeli päästja. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Craig C. Christensen'i 70 juhtkonnast. Seejärel kõnelevad meile vanem Juan A. Usseda ja Jean Devon Cornish 70. Pärast nende kõnesid laulab koor laulu Take time to be holy, võta aeg olla püha.
Te on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisene üldkonverents.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph
Smith, kui Moroni tuli esimest korda Joseph Smithi juurde, hoiatas ta, et Josephi nime hakatakse pidama nii heaks kui halvaks kõikide rahvuste seas. Me oleme näinud, et see prohvetlik kuulutus on täide läinud. Hea ja halva vahelises sõjas on evangeeliumi taastamine prohvet Joseph Smithi kaudu inspireerinud usklikke, kes teda järgivad, ja ässitanud vastaseid, kes võitlevad raevukalt Sioni aate ja Josephi enda vastu. See lahing pole uus. See sai alguse peagi pärast seda, kui nooruke Joseph läks pühasse metsasallu ja jätkub täna üha enam internetis. Issand ise kuulutas Joseph Smithile, maa ääred saavad küsima sinu nime järele ja rumalad saavad sind pilkama ning põrgu raivutsema sinu vastu, samas kui südamelt puhtad ja mõistlikud ja suursugused ja vooruslikud otsivad jätkuvalt sinu nõuannet ja volitust ning õnnistusi sinu käe alt. Ma tunnistan täna kõigile, kes püüavad paremini mõista Joseph Smith noorema taastamisaja prohveti püha missiooni. Me ei pea pelgama tunnistada Josephi missioonist prohveti nägija ja ilmutajana, sest Issand on tegutsenud alati prohvetite kaudu. Tänu Joseph Smithi abil taastatud tõdedele teame palju enam oma taevasest isast ja päästjast Jeesusest Kristusest. Me teame nende jumalike omadusi, nende suhet teineteise ja meiega ning suurt lunastusplaani, mis võimaldab meil naasta nende juurde. President Brigham Young on kuulutanud Josephi kohta. Igaviku nõukogus otsustati juba ammu enne maailma loomist, et tema peab maailma viimasel evangeeliumi ajärgul olema see mees, kes toob inimestele Jumala sõna ning saab täiel määral Jumala poja preesterluse võtmed ja väe. Issand oli oma silma pannud tema peale, sest ta oli igavikus ette määratud juhtima seda viimast evangeeliumi ajajärku. Et selleks suureks tööks valmistuda, sündis Joseph Smith armastavasse perre, kes koges palju igapäevaraskusi ja elukatsumusi. Suuremaks sirgudes olid tema tunded Jumala vastu sügavad ja sageli lausa põletavad, kuid vastuolulised usuõpetused, mida jutlustajad tema päevil õpetasid, ajasid ta segadusse. Õnneks ei laskunud nooruke Joseph küsimustel oma usku halvata. Ta otsis vastuseid piiblist ja leidis nõuande. Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee ette heiteid ja siis antakse temale. Joseph on meenutanud, iial ei ole ükski pühakirjakoht tunginud inimsüdamesse suurema jõuga kui tookord see minu omasse. See näis võimsa jõuna valguvat mu südame igasse soppi. Ma mõtlesin sellest ikka ja jälle. Lihtne usk pani Josephi nende vaimsete tunnete ajal tegutsema. Ta leidis üksildase koha, laskus põlvili ja hakkas väljendama Jumalale oma südame soove. Joseph on kirjeldanud toimunud vägevalt. Nägin otse oma peakohal valguse sammast, mis oli eredam päikese valgusest ja laskus tasapisi, kuni langes minu peale. Kui valgus minu peal oli, nägin ma enda kohal õhus seismas kahte isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Üks nendest pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi, ja osutas teisele ning ütles, see on minu armas poeg, kuula teda. See oli Joseph Smithi esimene nägemus. Järgnenud aastatel tõlkis Joseph Smith Mormoni raamatu Jumala, Anni ja väega. Teda külastasid paljud teised taevased isikud, taastades tõed ja volituse, mis oli sajandite jooksul kaduma läinud. Selline jumalik suhtleni Joseph Smithiga avas taevalugid ja igaviku hiilguse meie silmadele. Josephi elu on tunnistuseks, et kui kellelgi meist on puudu tarkusest, saame me paluda Jumalalt usuga ja saada vastuseid. Vahel taevastelt isikutelt, kuid sagedamini püha vaimu väel, kes räägib meiega inspireeritud mõtete ja tunnete kaudu. Püha vaimu kaudu võime me teada tõde kõige kohta. Paljudel meist saab tunnistus prohvet Joseph Smithist alguse, kui loeme Mormoni raamatut. Mina lugesin Mormoni raamatu esimest korda kaanest kaaneni läbi varahommikuse seminari õpilasena. Poisiliku elava kujutlusvõimega otsustasin ma seda lugeda, otse kui oleksin Joseph Smith ja avastaksin Mormoni raamatu tõdesid esimest korda. Selle oli mu elule säärane mõju, et loen ikka veel Mormoni raamatut samal viisil. Leian sageli, et tänu sellele tunnen ma sügavamat tänu prohvet Josephi ja selles hinnalises raamatus taastatud tõdede eest. Kujutage näiteks ette Josephi tundeid, kui ta tõlkis salme ristimisest pattude andeks saamiseks. Loomulikult oli Josephil, kellel oli kästud mitte ühegi olemasoleva kirikuga liituda küsimusi selle päästva talituse kohta. Küsimused panid teda taaskord palvetama ja selle palve tulemusel külastas teda ristija Johannes, kes taastas Aaroni preesterluse ja ristimisvolituse. Või mõelge, mida Joseph võis tunda, kui ta sai esimest korda teada, et Jeesus Kristus külastas inimesi lääne poolkeral, õpetas neid, palvetas nende eest, tegi terveks nende haiged, õnnistas nende lapsi, andis preesterluse volituse ning õnnistas ja jagas neile sakramenti. Võib-olla ei mõistnud Joseph seda tookord, kuid Kristuse muistse kiriku talituste ja ülesehituse kohta õpitu valmistas teda ette, et aidata hiljem issandal taastada seesama kirik maa peale. Mormoni raamatu tõlkimise ajal leinasid Joseph ja tema naine Emma oma surnud pisipoega. Neil päevi lõpetasid jutlustajad tavaliselt, et ristimata surnud lapsed mõistetakse igaveseks hukka. Mõelge sellele ja kujutage ette, mis tunne võis olla Josephil, kui ta tõlkis need prohvet Mormoni sõnad. Väikesed lapsed ei vaja mingit meeleparandustega ristimist, sest väikesed lapsed on elavad Kristuses juba maailma rajamisest peale. Vahest kõige jahmatavam osa Mormoni raamatus oli noorukese Josephi jaoks teise Nefi kolmas peatükk. Selles peatükis on kirjas muistne prohvetlik kuulutus parima nägija kohta, kelle issand viimsel ajal üles kasvatab, nägija, kelle nimi on Joseph, kes on saanud nime oma isa järgi. See tulevane prohvet saab olema kõrgelt hinnatud ja ta teeb ära töö, mis on tema rahvale suure väärtusega. Ta saab olema suur nagu Mooses ja talle antakse vägi Jumala sõna esile tuua. Mõelgi, mida Joseph Smith võis tunda, kui ta mõistis, et see prohvetlik kuulutus käib tema kohta. Ta ei tõlkinud pelgalt ajalugu. Ta tõlkis nägemust viimsest ajast, Jeesuse Kristuse evangeeliumi imepärasest taastamisest, ja ta ise aitab seda täide viia. Täna, peaaegu 200 aastat hiljem, on kerge näha, kuidas see prohvetlik kuulutus on täitunud. Me teame, milliseid suuri asju Joseph issande prohvetina täide saatis, kuid pidage meeles, et kui Joseph seda prohvetlikku kuulutust tõlkis, oli ta teinud vaid veidi, millest prohvetid olid ette kuulutanud. Ta oli ikka veel varastes 20. eluaastates noormes. Kirik polnud veel organiseeritud, polnud kogudusi, misjonerega templeid. Peaaegu keegi polnud Joseph Smithist kuulnud ja mõned neist, kes olid, töötasid tema vastu. Vaadake nüüd seda suurt tööd, mida issand on teinud tema teenija Josephi käe läbi, vaatamata sellele, et oldi tema vastu. Kas selle prohvetliku kuulutuse täitumine pole mitte kaalukas tõen Joseph Smithi prohveti kutsest? Ma kutsun kõiki, kes kahtlevad oma tunnistusest Joseph Smithist või keda vaevab tema elu ja teenimistöö kohta antud väär, eksitav ja pealiskaudne teave, mõtlema viljadele, nendele paljudele õnnistustele, mis on tulnud meile Joseph Smithi taastamisaja prohveti imepärase missiooni kaudu. Kuna Joseph oli prohvet, ei kuulu ilmutused ja prohvetid enam minevikku. Imede päev, nägemuste, tervendamiste ja inglite teenimise päev pole lõppenud. Kuna Joseph oli prohvet, on püha preesterluse õnnistused, sealhulgas ristimine, püha vaimuand ja sakrament, meile kõigile kätte saadavad. Kuna Joseph oli prohvet, on meil templi õnnistused ja talitused, mis seovad meid Jumalaga, teevad meist tema rahva ning ilmutavad meile jumalikkuse väge, võimaldades ühel päeval näha Jumalat tõepoolest isa palet ja elada. Kuna Joseph oli prohvet, teame me, et Jumala õnneplaanis on oluline osa abielul ja perekonnal. Me teame, et templitalituste ja lepingute kaudu võivad meie kallid peresuhted pidada vastu igavesti. Kuna Joseph oli prohvet, on meil midagi enam kui aken taevasse. Meie jaoks on valla igavike ukseava. Me võime tunda ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud. Igavene elu saab kuuluda meile. Seejuures on kõige tähtsam, et kuna Joseph oli prohvet, on meil tõendi tunnistus tunnistuse peale, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja maailma päästja. Meil on katkematu ahel Jeesuse Kristuse erilisi tunnistajaid. Seal hulgas meie tänane prohvet president Thomas S. Monson, nõuandjad esimeses presidentkonnas ja 12 apostlik foorumi liikmed. Lisan nende tunnistusele oma alandliku, kuid kindla tunnistuse. Jeesus Kristus elab ja juhib oma kirikut. Joseph Smith oli ja on taastamisaja prohvet. Jumala preesterlus ja volitus on taas maa peal. Kuulutagem kartmatult oma tunnistust sellest issanda imelisest prohvetist, nägijast ja ilmutajast ning avaldagem temast tänu on mua palve Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
In 1977, I was serving as a
1977. aastal teenisin ma põhimisjonärina Peruus Cuscos. Saime kaaslasega loa viia kõik Cusco tsooni misjonärid suurejoonelistesse Machu Picchu varemetesse. Enne varemate külastuse lõppu soovisid mõned misjonärid minna mägirajal asuvale Inka sillale. Mu süda tundis kohe vaimu vastuseisu, et ma sinna ei läheks. Rada kulges mäe küljel üle 600 meetri sügavuse kuristiku äärel. Mitmes kohas oli rada nii kitsas, et sellele mahtus kõndima vaid üks inimene. Ütlesime kaaslasega teistele, et me ei peaks Inka sillale minema. Kuid misjonärid nõudsid, et me läheksime. Nad anusid üha tungivamalt ja hoolimata sellest, mida vaim oli mulle öelnud, andsin ma eakaaslaste survele järele ning ütlesin neile, et külastame silda, kuid üksnes siis, kui oleme väga ettevaatlikud. Astusime Inka sillani viivale rajale ja mina jäin kõige viimaseks. Alguses kõndisid kõik aeglaselt, nagu olime kokku leppinud. Seejärel aga hakkasid misjonärid väga kiiresti kõndima ja isegi jooksma. Nad ignoreerisid mu palveid tempot aeglustada. Tundsin kohustust neile järele jõuda, et öelda, et peame tagasi pöörduma. Olin neist kaugele maha jäänud ja pidin neile järele jõudmiseks kiiresti jooksma. Jõudes käänaku lähedale, kus rada oli kahekesi kõrvuti kõndimiseks liiga kitsas, leidsin ma ühe misjonäri vaikselt selg vastu kaljut seismas. Küsisin, miks ta seal seisab? Ta vastas, et oli saanud õhutuse jääda hetkeks sellesse kohta seisma ja et mina peaksin edasi minema. Tundsin pakilist vajadust eesolijatele järele jõuda. Misjonär aitas mul temast mööduda ja ma sain rajal pisut edasi liikuda. Märkasin, et maa on üleni taimedega kaetud. Panin parema jala maha ja tõdesin kukkudes, et taimede all polnudki maapinda. Haarasin meeleheitlikult kinni mõnest raja ääres olnud oksast. Nägin hetkeks umbes 600 meetrit allpool voolava Urubama jõge, mis läbib püha Inka oru. Tundsin, nagu oleks jõud minust lahkunud ja oli vaid aja küsimus, mil ma ei jõua enam kinni hoida. Sel hetkel palvetasin ma väga tuliselt. Palve oli väga lühike. Ma avasin suu ja hüüdsin, isa, aita mind. Oksad ei olnud piisavalt tugevad, et mu keha raskusele vastu pidada. Teadsin, et lõpp on lähedal. Just tol hetkel, kui olin kohe kukkumas, tundsin, kuidas kellegi kindel käsi mul käest kinni haaras ja mu üles tõmbas. Tänu sellele abile suutsin ma võitlust jätkata ja end rajale tagasi vinnata. Mu päästjaks oli misjonär, kes oli minust maha jäänud. Kuid tegelikult päästis mind taevane isa. Ta kuulis mu häält. Olin enne seda kuulnud 3 korda vaimu häält mulle ütlemas, et me Inka sillale ei läheks, kuid ma ei olnud sellele häälele kuuletunud. Olin šokis, olin kaame, ega teadnud, mida öelda. Siis meenus mulle, et teised misjonärid olid meie ees ja nii me läksime neid otsima, kuni nad leidsime ja neile juhtunust rääkisime. Väga ettevaatlikult ja vaikides pöörlusime Machu Picchusse tagasi. Vaikesin tagasi teel ja mulle tuli mõte, et tema pani tähele minu häält, kuid mina tema häälele ei pööranud mingit tähelepanu. Mu südames oli suur valu, tema häälele kuulatumata jätmise pärast ja samas ka suur tänutunne tema halastuse eest. Ta ei rakendanud minu suhtes oma õiglust, vaid oma suures halastuses päästis ta mu elu. Kui päeva lõppedes saabus aeg isiklikuks palveks, palusin ma kogu südamest halastuse isa ja kõige troosti Jumalat. Palvetasin siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse. Sama päeva varahommikul olin palvetanud oma huultega, aga kui olin hukkumas, palusin teda kogu südamest. Mõtlesin tol hetkel oma elu üle. Leidsin, et paljudel juhtudel oli taevaisa olnud mu vastu väga halastav. Ta hõpetas mulle tol päeval Perus, Machu Picchus ja Cuscos paljusid asju. Üheks suurimaks õppetunniks oli see, et ma peaksin alati palvetama siira südamega, tõsise kavatsusega, rakendades usku Kristusesse. Kord, kui Issand Jeesus Kristus ühes paigas oli palvetamas ja oli lõpetanud, ütles üks ta jüngrest temale, Issand, õpeta meid palvetama. Siis õpetas ta oma jüngrit palvetama ja täna õpetab ta teid ja mind palvetama, kui näeme teda oma meeles Getsemanis palvetamas ja ütlemas, ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Kui te palvetate, kas te siis tõesti südames tahate, et ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine? Paulus kirjeldab, kuidas Jeesus palvetas just Getsemanis oma lihapäevil. Tema ohvardas palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast. Ja tema palvet kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Kas te palvet öeldes tõesti palvetate või lihtsalt ütlete palvet? Kas olete palvetades pinnapealne? Jeesus palvetas jõuliselt ja rääkis oma isaga. Ent sündis, kui ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati. Kui te palvetate, kas teie tunnete, nagu taevas oleks avatud? Millal oli viimane kord, mil te tundsite sellist sidet taevaga? Jeesus valmistas end tähtsate otsuste tegemiseks ette, palvetades isa poole. Ta läks välja mäe peale palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast 12. Kas teie valmistate end taevas isa poole palvetades ette tähtsate otsuste tegemiseks? Kas valmistate end palvetamise hetkeks ette? Kui Jeesus tuli Ameerika mandrile, õpetas ta inimesi palvetama. Ja Jeesus ütles nendele, palvetage edasi. Ja nad ei lakanud palvetamast. Jeesus kutsub meid alati palvetama. Jeesus teab, et meie taevane isa kuulab ja annab meile, mis on meie jaoks parim. Miks on nii, et mõnikord me ei taha seda vastu võtta? Miks? Just sel hetkel, kui me ütleme taevane isa, kuuleb ta meie palveid ning on meie ja meie vajaduste suhtes osavõtlik. Ja nii on tema silmad ja kõrvad nüüd teiega ühendatud. Ta loeb meie mõtteid ja tunneb meie südant. Te ei saa tema eest midagi varjata. On imeline, et ta näeb teid armastuse ja halastuse silmadega. Armastuse ja halastuse, mida me ei suuda lõpuni mõista. Kuid armastus ja halastus on temaga just sel hetkel, kui ütlete, isa taevas. Seega, on palvetamise hetk väga, väga püha. Ta ei ole see, kes ütleks, ei, ma ei kuule sind praegu, sest sa tuled minu ette vaid siis, kui häda käes. Nii teevad ainult inimesed. Ta ei ole see, kes ütleks, oh, sa ei kujuta ette, kui kiire mul praegu on. Nii ütlevad ainult inimesed. Et me kõik võiksime palvetada, nagu Jeesus on meid õpetanud, on minu lootus ja palve. Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Dear sisters and brothers.
Kallid õed ja vennad, milline õnnistus on olla koos ja saada õpetust Issanda teenjatelt? Kas pole imeline, kui paljudel viisidel meie taevan isa meid juhib õnnistab? Ta tõepoolest soovib, et me koju jõuaksime. Tänu hulgale õrnadele armuandidele võeti mind noore meditsiinikooli lõpetanud arstina vastu nõudikusse ja võistlusliku lastearsti residentuuri programmi. Kui ma teiste residentidega kohtusin, tundsin ennast kõige vähem ettevalmistununa. Arvasin, et pole mingit võimalust, et ma teistega võistelda suunan. Residentuuri kolmandal kuu alguses istusin ühel hilisõhtul haiglas laua taga, kord omaette nutudihkudes, siis magamoinudes püüdes ühte kopsupõletikuga väikest poissi haiglase sisse kirjutada. Ma pole kunagi elust tunnud sellist heitumust. Mul polnud aimugi, kuidas ravida 10-aastasel patsiendil kopsupõletikku. Hakkasin mõtlema, mida ma seal üldse teen. Just sel hetkel pani üks vanem resident käe minu alale. Ta uuris, kuidas mul läheb ja ma valasin välja oma pettumused ja hirmud. Tema vastus muutis mu elu. Ta rääkis mulle, kui uhked tema ja kõik teised vanemad residentid minu üle on ja kuidas nad arvavad, et minus saab suurepärane arst. Lühidalt öeldes uskus tema minusse ajal, kui mina isegi endasse ei uskunud. Samamoodi, nagu juhtus minu kogemuse puhul, kuuleme tihti liikmeid küsimas, kas mina olen küllalt hea inimene või kas mina võin tõepoolest sellestelise kuningriiki jõuda. Muidugi ei ole olemas sellist asja nagu küllalt hea. Keegi meist ei suudaks kunagi oma pääsmist välja teenida või väärida, kuid on loomulik kahelda selles, kas me oleme Issanda silmis vastu võetavad. Ja mina mõistan need küsimusi just sellistena. Mõnikord, kui me kirikus käime, heidutavad meid isegi siirad üles kutsed ennast parandada. Me mõtleme vaikselt. Ma ei suuda kõiki need asju teha või ma ei saa kunagi nii heaks kui kõik need inimesed. Ehk tunneme end samamoodi kui mina tol õhtul haiglas. Palun, mu armsad vennad jõed. Me peame lõpetama enese teistega võrdlemise. Me piiname end asjatult teistega võisteldes ja end nendega võrreldes. Me hindame vääralt oma eneseväärtust vastavalt asjadele, mis meil on või mida meil ei ole, ja teiste arvamustele. Kui me peame just võrdlema, siis võrrelgeb ennast sellega, millised olime varem ja millised oleme nüüd, ja isegi millised me tahaksime olla tulevikus. Ainus, kelle arvamus meile korda peaks minema, on meie taevase isa. Palun, küsige temalt siiralt, mida ta teist arvab. Tema armastab ja noomib, kui te heidute meid kunagi. See on saatanatrikk. Lubage mul olla otsekohene ja selgesõnaline. Vastused küsimusele, kas ma olen küllalt hea ja kas mina saan päästetud, on jaatavad. Te saate küllalt heaks ning jah, te saate päästetud. Kui üha meelt parandate, ei leia õigustusi ega mässa Jumala vastu. Taevane Jumal ei ole selestiline kohtunik, kes püüab leida vaid põhjust, et meid mängust välja heita. Ta on meie täiuslikult armastav isa, kes rohkem kui midagi muud ihkab, et kõik tema lapsed naaseksid koju ja elaksid koos temaga ühtses peres igavesti. Ta andis tõepoolest oma ainusündinud poja, et me ei hukkuks, vaid saaksime igavese elu. Palun uskuge ja palun leidke lootust ja lohutust sellest igavesest tõest. Meie taevan isa soovib, et me kõik pääsetud saaksime. See on tema töö ja tema hiilgus. Mulle meeldib, kuidas president Gordon B. Hinckley seda põhimõtet õpetas. Ma kuulsin teda mitmel korral ütlemas. Vennad jõed, kõik, mida Issand meilt ootab, on see, et me püüaksime, kui me peame tõeliselt püüdma. Tõeliselt püüdmine tähendab endast parima andmist, mõistes, mida me peame parandama ja seejärel uuesti proovimist. Seda korduvalt tehes läheneme issandale. Me tunneme tema vaimu üha enam ja saame rohkem issanda armu või abi. Ma arvan, et mõnikord me ei mõista, kui väga issand soovib meid aidata. Mulle meeldivad vanem David A. Bednaris sõnad, kes ütles. Enamikul meist on selge, et lepitus on patustajate jaoks. Ma pole aga kindel, et teame ja mõistame, et lepitus on ka pühade jaoks. Lepitusest on meil abi halvast jagu saamisel, heade tegude tegemisel ja heaks saamisel. Issanda armu kaudu saavad inimesed jõudu ja tuge teha jätkuvalt häid tegusid, millega nad vaid ise endale lootes toime ei tuleks. See arm on suutlikuks tegev vägi, taevane abi, mida iga üks mist väga vajab, et olla selestilise kuningriigi vääriline, tsitaadi lõpp. Ja ainus, mida meie peame tegema, et seda taevast abi saada, on seda paluda ja seejärel tegutseda saadud õigemeelsete õhutuste ajal. Hea uudis on, et kui oleme siiralt meelt parandanud, ei takista meie varasemad patud meile ülendatud saada. Moroni räägib meile oma ajua patustajatest. Aga nii sageli, kui nad parandasid meelt ja otsisid andestust tõsise kavatsusega, neile ka andestati. Ja issand ise ütles patustaja kohta. Kui ta tunnistab üles oma patud sinu ja minu ees ning parandab meelt siira südamega, sellele sa andesta ja mina andestan talle samuti. Ja nii sageli, kui minu rahvas meelt parandab, andestan ma neile nende eksimused minu vastu. Kui me siiralt meelt parandame, siis Jumal tõepoolest andestab meile, isegi kui me oleme sama pattu üha uuesti ja uuesti korranud. Nagu ütles vanem Jeffrey R. Holland, kui palju võimalusi te usute, te olete mööda lastnud, kui palju vigu te tunnete, te olete teinud, ma tunnistan teile, et te ei ole rännanud nii kaugele, et teie ei ulatuks jumalik armastus. Pole võimalik, et te langeksite madalamale, kui särab igavene Kristuse lepituse valgus. Tsitaadi lõpp. See ei tähenda mingil viisil, et patustamine on lubatud. Patul on alati tagajärjed. Pat kahjustab alati ja teeb haiget nii patustajale kui ka neile, keda tema patud mõjutavad. Ja tõeline meeleparandus ei ole kunagi kerge. Veel enam, palun mõistke, et kuigi Jumal eemaldab meie patude süü ja pleki, kui me siiralt meelt parandame, ei pruugida otse kohe eemaldada kõiki meie patude tagajärgi. Mõnikord jäävad need meiega kogu elu ülejäänud eluks. Ja halvim patt on ettekavatsetud patt, mille puhul öeldakse, ma võin praegu patustada ja hiljem meelt parandada. Ma usun, et see on Jeesuse Kristuse ohverduse ja kannatuste pühalik pilkamine. Issand ise kuulutas, sest mina, Issand, ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega. Ning Alma ütles, vaata, ma ütlen sulle, pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Üks põhjus, miks see Alma ütlus on eriti õige, on see, et korduvalt patustades kauganeme me vaimust, heitume ja seejärel lakkame meelt parandamast. Kuid ma kordan, tänu päästelepitusele võime meelt parandada ja täielikult andeks saada kohe, kui meie meeleparandus on siiras. Mida me ei tohi teha, on meeleparanduse asemel vabandusi leida. Me ei saa enda oma patustes õigustada öeldes, Jumal teab, et see on minu jaoks liiga raske, seega võtab ta mind omaks nii, nagu ma olen. Tõeliselt proovimine tähendab, et me püüame senikaua, kuni küündime täielikult issanda käitumisnormideli, mis on selgelt välja toodud küsimuses, mida meil templisoovituse saamises küsitakse. Teine asi, mis takistab meid taevasse minemast ja eraldab meid vajalikust abist, on mässamine. Moosese raamatust loeme me, et saatan heideti vastu hakkamise pärast taevast välja. Me mässame igal ajal, kui ütleme oma südames, ma ei vaja Jumalat ja ma ei pea meelt parandama. Laste intensiivraviarstilna tean ma, et kui keelutakse elupääsvast ravist, võib see asjatult tuua füüsilist surma. Samamoodi, kui me mässame Jumala vastu, hülgame ainsa abi ja lootuse, kelleks on Jeesus Kristus, toob see endaga vaimse surma. Keegi meist ei suuda seda ise enda väega teha. Keegi meist ei ole kunagi küllalt hea müdu, kui ainult Jeesuse Kristuse teenete ja halastuse kaudu, kuid kuna Jumal austab meie valikuvabadust, ei võime saada pääsetud ilma ise päästmise poole pürgimata. Just nii see tasakaal armu ja tegude vahel toimibki. Meil saab olla lootus Kristuses, kuna tema soovib meid aidata ja muuta. Tegelikult ta juba aitabki teid. Mõtelge hetkeks ja tundke ära oma elust tema abi. Ma tunnistan teile, et kui te tõeliselt püüate, ei too ette käändeid ega mässa, parandate tihti meelt ja annute Kristuse armu või abi, siis saate te tõepoolest küllalt heaks, ehk vastuvõetavaks Issanda ees. Olles täiuslik Kristuses, saate te celestilise kuningriiki ning te saate õnnistused ja au ja rõõmu, mida Jumal soovib kõikidele oma väärtuslikele lastele, kaasa arvatud teie ja mina. Ma tunnistan, et Jumal elab ja soovib, et me koju jõuaksime. Ma tunnistan, et Jeesus elab Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
We express gratitude.
Me täname tabernaakli koori täna hommikul esitatud ilusa muusika eest. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Neil L. Anderson 12. apostli kvoorumist. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu If the way be full of trial, weary not, kui tee on teis katsumusi ja raveisi. Seejärel teeb lõpupalve vanem Markus Binash 70.
Much of the important work of God is
suur osa Jumala tähtsast tööst jääb maailmas silmadele märkamatuks. Kuigi 6. Sajand enne Kristust tõi endaga kaasa väga austatud mõtlejad nagu Konfutsius Hiinast ja Buda Ida-Indiast, siis Jumala preesterluse vägi oli profet Danieli peal, kes elas Paabeli kuninga Nebukadnetsari valitsemisajal vangis. Muretsedes öise unenäo pärast, nõudis kuningas Nebukadnetsar, et ennustajad ja posijad ütleksid talle nii seda, mida ta oli unes näinud, kui ka unenäo seletuse. Loomulikult ei saanud nad kuningale öelda, mida ta oli unes näinud ning protesteerisid. Ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Või kuningat, kes sellist asja nõuaks. Kuningas Nebukadnetsar rägestus, et nad ei suutnud seda teha ning kuulutas vihaselt, et kõik tema nõuandjad tuleb tappa. Üks kuninga tarkadest Daniel palus Jumalalt halastust selle saladuse pärast. Sündisime. Saladus sellest, mida kuningas oli unes näinud, ilmutati Danielile. Daniel viidi kuninga ette. Kas sina suudad mulle avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse? Daniel vastas, ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased saa sulle öelda, mida sa unes nägid. Aga taevas on Jumal, kes võib paljastada need asjad ja ta ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Daniel ütles, taeva Jumal püstitab kuningriigi, nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, millest saab suur mägi ja see täidab kogu maa, mis jääb igavesti hävitamatuks ja püsib igavesti. Unenägu, ütles Daniel, on tõsi ning selle tähendus kindel. Olles saanud oma unenäo seletatud ja tõlgendatud, rääkis kuningas julgelt. Teie Jumal on Jumalate Jumal ja kuningate Issand. Jumala imelisele sekkumisele Danieli kaudu järgnes prohvetlik kuulutus, et maa peal taastatakse Jeesuse Kristuse evangeelium, kuningriik, mis täidab kogu maa, jääb igavesti hävitamatuks ja püsib igavesti. Nagu Nefi on ette kuulutanud, on kiriku liikmete arv nendel viimsetel päevadel väike, kuid nad on üle kogu maa ning preesterluse vägi ja talitused on saadaval kõikidele soovijatele täites maa, nagu Daniel seda ette kuulutas. 1831. aastal sai prohvet Joseph Smith järgmise ilmutuse. Jumala kuningriigi võtmed Iisraeli kokkukogumiseks maa neljast äärest usaldatakse inimesele maa peal ja sealt veerab evangeelium välja maa äärteni nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käete abita, veereb edasi, kuni ta on täitnud terve maa. Iisraeli kokkukogumine on ime. See on nagu hiigla suur pusle, mille tükid pannakse paika enne teise tulemise hiilgavaid sündmusi. Just nagu meid võib segadusse ajada suur hunnik pusletükke. Nii tundus varastele pühadele ülesanne viia taastatud evangeeliumile kogu maailma peaaegu võimatu ülesande. Kuid nad alustasid, inimese haaval, üks pusletükk korraga, otsides sirgeid servi, tehes tööd, et seda jumalikku tööd õigesti raamistada. Siis vähe haaval hakkas kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita edasi veerema, sadadest tuhandeteni, kümnete tuhandeteni ja nüüd ühendavad miljonid lepinguga seotud viimsaja pühad kõikide rahvaste seas, selle imepärase töö ja imeteo pusletükke. Iga üks meist on puslest üks tükk ja igaüks meist aitab oma kohale panna teisi olulisi tükke. Teid on selles suures töös vaja. Meie vaade tulevikku on nüüd selge. Me võime näha, et ime jätkub. Ja kui täidame alles jäänud tühimikke, juhib meid Issanda käsi. Seejärel suur Jehova ütleb, et töö on tehtud. Ja ta naaseb majesteetlikkuse ja hiilgusega. President Thomas S. Monson on öelnud, käes on aeg liikmetel ja misjonäridel koos pingutada, teha tööd, et tuua hingesid tema juurde. Ta aitab meid meie ettevõtmistes, kui tegutseme usus, et täide viia tema tööd. Jumalikult antud vastutus, mis kord oli peamiselt põhimisjonäride õlgadel, on nüüd meie kõigi õlgadel. Me kõik tahame jagada taastatud evangeeliumi ja olen tänulik, et igal nädalal ristitakse tuhandeid. Kuid isegi seda suurepärast õnnistust arvesse võttes toob meie hool vendade ning õdede eest ja meie soov Jumalale head meelt teha endaga kaasa tegutsema paneva pakilisuse jagada ning tugevdada Jumala kuningriike üle kogu maailma. Isegi kui teile on suur soov jagada evangeeliumi, siis ehk pole te väga õnnelikud oma mineviku püüete edu üle. Ehk tunnete nagu üks sõber, kes ütles, ma olen vestelnud kirikust meie perekonna ja sõpradega, kuid vähesed on näidanud üles huvi ning iga äraütlemisega olen muutunud kõhklevamaks. Ma tean, et peaksin tegema rohkem, kuid olen omadega ummikus ning ainus, mida tunnen, on suur süükoorem. Vaadakem, kas saan ehk aidata? Süütundel on tähtis roll, sest see aitab meil teadvustada muutusi, mida peame tegema, kuid süütunne aitab vaid teatud piirides. Süütunne on nagu aku bensiiniga töötavas autos. Selle abil saab panna auto süüte sisse, mootori käima ja tuled põlema, kuid see ei anna eesseisvaks pikaks teekonnaks kütust. Ainult akust ei piisa ja samamoodi ei piisa süütundest. Ma soovitan teil lõpetada enda süüdi tundmise igasugusest ebapiisavusest evangeeliumi jagamise suhtes. Selle asemel palvetage nagu õpetas Alma, et teile antakse võimalusi seista kui Jumala tunnistaja igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole, et Jumal saaks teisi lunastada ja nad arvataks nende hulka, kes on esimeses ülestõusmises ja neil võiks olla igavene elu. See on süütundest palju tugevam motivatsioon. Jumala tunnistajaks olemine igal ajal ja kõikjal peegeldub nii selles, kuidas me elame, kui ka selles, kuidas me räägime. Olge avameelsed oma usukohta Kristusesse. Kui teie teele satub võimalus, siis rääkige tema elust, tema õpetustest ja tema võrreldamatust annist inimkonnale. Jagage tema võimsaid tõdesid Mormoni raamatust. Ta on andnud meile selle lubaduse. Igaüks, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan minagi oma ees, oma isa ees taevas. Ma luban teile, et kui te palvetate võimaluste eest seista kui Jumala tunnistaja tihti ja siiralt, siis need võimalused tulevad ning teie teele pannakse neid, kes otsivad rohkem valgust ja teadmisi. Kui te vastate vaimsete lõhutustele, siis viib püha vaim teie sõnad teise südamesse ning ühel päeval tunnistab päästja teid oma isa ees. Vaimne töö aidata kellelgi tulla Jumala kuningriiki on rühmatöö. Kasutage misjonäride abi nii peatselt kui võimalik ning palvetage taevase abi saamiseks, kuid pidage meeles, et kellegi teise pöördumise ajastus ei ole täielikult teie teha. Kamla Persand oli pärit Mauritiuse saarelt ning kui me teda 1991. Aasta veebruaris kohtasime, käis ta Bordeaux's Prantsusmaal meditsiinikoolis. Me olime perekonnana palvetanud võimaluse eest jagada evangeeliumi kellegagi, kes oli tõde otsimas ning me õpetasime teda oma kodus. Mul oli au läbi viia tema ristimistalitus, kuid Kamla liitumisel kirikuga ei olnud meie kõige tähtsamad tegurid. Sõbrad, misjonärid ja isegi pereliikmed olid olnud tema kodumaal Jumala tunnistajad ning ühel päeval Prantsusmaal elades, kui aeg oli Kamla jaoks õige, otsustas ta saada ristitud. Nüüd, 25 aastat hiljem, ümbritsevad teda selle otsuse õnnistused ning tema poeg teenib misjonärina Madagaskaril. Palun ärge nähke oma püüdeid jagada oma armastust päästja vastu teistega testina, kus saab kas ainult seda sooritada või selles ebaõnnestuda ja kus teie hinde määrab see, kui positiivselt vastavad teie sõbrad teie tunnetele või kutsele kohtuda misjonäridega. Oma surelike silmadega ei saame hinnata oma püüete mõju ega paika panna ajakava. Kui jagate oma armastust päästja vastu teistega, siis on teie hindeks, nagu vanem Hales õpetas, alati 5+. Mõned valitsused on piiranud misjonäride tööd, mis on viinud selleni, et meie üllad liikmed näitavad veelgi suuremat julgust, olles jumalat tunnistajad igal ajal ja kõikel. Nadežda Moskvast asetab tihti kinkekarpi kommide keskele mormoni raamatu. Ma ütlen neile, ütles ta, et see on kõige magusam kink, mida võiksin neile anda. Peatselt pärast oma ristimist Ukrainas sai Svetlana õhutuse jagada evangeeliumi mehega, keda ta tihti nägi bussis. Kui mees oma peatuses bussist väljus, küsis Svetlana, kas sooviksite Jumalast rohkem teada saada? Mees vastas, jah. Misjonärid õpetasid Viktorit ning ta sai ristitud. Tema ja Svetlana pitseeriti hiljem Saksamaal Freibergi templis. Olge ettevaatlikud. Teie õnnistused võivad tulla ettearvamatutel viisidel. 7 aastat tagasi kohtasime Kathy ja mina Salt Lake City's Diego Gomez'i ning tema toredat perekonda. Nad käisid meiega templi avatud uste päevadel, kuid vastasid meie kutsele kirikust rohkem teada saada viisakalt keeldudes. Eelmise aasta maigus sain Diegolt üllatava telefonikõne. Sündmused tema elus olid pannud ta põlvitama. Ta oli ise misjonärid üles otsinud, nendega vestelnud ja oli valmis saama ristitud. 11. juunil kõndisin koos oma sõbra ja kaasjüngri Diego Gomez'iga ristimisvette. Tema pöördumisel oli oma ajakava ning see toimus paljude inimeste abi ja toetusega, kes ulatasid talle Jumala tunnistajatena abikäe. Meie suurepärastele noortele ja noortele täiskasvanutele üle kogu maailma annan ma erilise üleskutse ja väljakutse olla Jumala tunnistajad. Need, kes teid ümbritsevad, on avatud vaimsetele pärimistele. Kas teil on meeles see pusle? Te ei alusta seda tööd tühjade kätega, vaid teie kasutada on tehnoloogia ja sotsiaalmeedia. Me vajame teid. Issand vajab, et te oleksite selle suurepärase tööga veelgi rohkem seotud. Päästja on öelnud, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ei ole juhus, et te elate Aafrikas, Aasias, Euroopas, Põhja, Kesk- või Lõuna-Ameerikas, Vaikse ookeani saartel või mõnes teises paigas Jumala maailmas, kuna evangeelium peab minema igale rahvusele, hõimule, keelele ja rahvale. Taeva Jumal on püstitanud kuningriigi nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma kätte abita, millest saab suur mägi ja see täidab kogu maa, mis jääb igavesti hävitamatuks ja püsib igavesti. Unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Ma lõpetan sõnadega õpetuse ja lepingute raamatust. Hüüdke Issanda poole, et tema kuningriik võiks minna edasi maa peal, et selle elanikud võiksid selle vastu võtta ja olla valmis tulevasteks päevadeks, mil inimese poeg tuleb taevast alla, riietatuna oma auhilgusesse raaga, et kohata Jumala kuningriiki maa peal. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Trial. Our Father in heaven.
Meie Isä taevas. We are profoundly grateful. Me olemme tänulikud sulle selle suure õnnistuse eest olla siin ja kuulata seda konverentsiistungit. Me oleme tänulikud sulle õpetuse eest, mida on kuulutatud põhimõtete eest. Need on imelised meie hingele. Need annavad meile toitu. Me oleme tänulikud selle võimaluse eest, et meid on üles kutsutud. Me palvetame, et sa õnnistaksid meid, et me võiksime rakendada neid kutseid ja elada nende põhimõtete järgi seda imelist õpetust oma elus. Nii, et püha vaim võiks juhtida meid tarkuse teel, et meid võiks saada õnnistatud ja et meid võiks oleksime õnnistatud ka nendel tormilistel päevatel. Me nii palvetame armastuse ja tänuga ja suure lootusega sinu pojasse ja teeme seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the one.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.